Slăvit să fie Domnul! Aș vrea pentru început, alăturat de toate cuvintele frumoase care în această seară s-au citit în mijlocul nostru din partea Domnului, să mai citesc doar trei versete din Epistola Apostolului Pavel către Evrei, capitolul 5, și anume de la versetul 7 până la versetul 9 inclusiv, cuvânt al Domnului pe care îl găsim la pagina 1177. Vă invit să vă ridicați în picioare, în felul acesta să dăm cinstea cuvenită cuvântului sfânt și împreună cu toții, cu atenție, cu multă bucurie, haidem să-l ascultăm ca din partea Domnului. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce l-ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Amin. Vă mulțumesc și vă invit să reocupați locurile. Prea iubiți frați și surori care ne-am adunat în numele Domnului Iisus în această seară, dragi copii și tineri, stimați prieteni, oaspeți ai casei Domnului, avem toate motivele să continuăm să slăvim și să înălțăm numele Dumnezeului nostru mare, a Domnului Iisus Hristos, și să onorăm pe Duhul Sfânt între noi. Amin. Vreau să vă asigur că în această seară ați făcut cea mai frumoasă și cea mai potrivită alegere, aceea de a fi în casa Domnului la un timp frumos de părtășie. Cu siguranță că fiecare dintre noi am fi putut ca să fim în multe alte locuri, însă Duhul Sfânt ne-a îndemnat ca să fim în casa Domnului în această seară, pentru că eu am toată convingerea, Dumnezeu, seara aceasta, a avut-o în vedere și a pregătit-o încă din veșnicie, preamărit să fie Dumnezeu. Ce frumos spunea psalmistul în psalmul cu numărul 1, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea unde? În legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui Dumnezeu. El este ca un pom sădit lângă un izvor de ape, care își dă rodul la vremea lui, ale cărui frunze nu se vestejesc. Și foarte important aspect, tot ce începe, duce unde? La bun sfârșit. Dacă am o dorință în această seară, doresc ca tot ceea ce am început bun pe calea aceasta nouă și vie, trasată de Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos prin jertfa de la Golgota, să ducem până la capăt. Știți de ce? Pentru că la capăt ne așteaptă cununa neprihănirii. La capăt ne așteaptă răsplătirile veșniciei, preamărit să fie Dumnezeul nostru mare. Dar până la capăt mai avem de luptat. Așa este? Până atunci mai plâng, mai rabd, mai cânt, spunea o cântare, și îl aștept pe El. Și vreau să spun în această seară, spunea omului Dumnezeu, că mi-este dor de cer, să ne îndrăgostim mai mult de cer. Amin? Foarte frumos a început seara aceasta cu citirea psalmului cu numărul 15, acolo unde împăratul David spunea, se întreba și spunea omul acesta, cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Cine va fi acolo în prezența lui Dumnezeu? Și eu cred că toți care suntem aici avem dorință și avem nădejde în inimile noastre că într-o bună zi vom fi acolo. Amin? Amin. Ca să ajungem acolo, aminteau frații la momentul potrivit, noi trebuie ca să facem câteva lucruri și ele au fost enumerate. Dar știți ce trebuie ca să mai facem să ajungem în cer, să putem să ne urcăm pe muntele cel sfânt, să fim acolo în sfințenie, să fim acolo împreună cu Sfinții lui Dumnezeu, cu făpturile cerești, cu Iisus Hristos, noi mai trebuie să facem ceva, și anume, pe pământ, să trăim așa cum a trăit Domnul Iisus Hristos. Amin? Știți că Domnul Iisus a venit din cer pe pământ pentru cel puțin două motive? El în primul rând a venit din cer pe pământ să plătească prețul răscumpărării noastre. Bine amintea fratele Dragoș la un moment dat. Când s-a pus întrebarea aceea în cer, singurul care a putut ca să dea un răspuns a fost mielul lui Dumnezeu, care în stare să ridice păcatele lumii și spunem în această seară, trăiască numele Lui. El a venit din cer pe pământ și a fost gata să plătească prețul. Ne rugăm noi și bine spunem, Doamne, Tu ne-ai scos din mocirla păcatului. Știi ce însemnează mocirlă sau nămol sau ghiol? E unul și același lucru? Când un animal sau un om cade acolo, niciodată nu poate să iese afară singur pe eforturile lui personale, pe puterea lui, pentru că una din caracteristicile nămolului, a mocirlei, e să te tragă la adânc. Dacă ești până la brâu cuprins și încerci, nu stai liniștit, încerci tu ca să ieși afară, o să constați că te duci până la piept. Dacă iar nu stai liniștit ca să te ajute altcineva și continui tu această operațiune de salvare, te duci până la bărbie și apoi te duci până peste cap și mori acolo. Trebuie ca cineva care nu-i cuprins în mocirlă, care e pe un loc tare, să-ți întindă mâna sau un obiect anume și să te tragă afară de acolo. Și singurul care nu-i cuprins în mocirlă, care n-a avut păcat, singurul care este sfânt din veșnicie în veșnicie, este Fiul lui Dumnezeu, glorie Lui! El ne-a scos de acolo, a întins mâna Lui și ne-a pus picioarele pe stâncă, pe un loc tare, și în gura mea și în gura ta care ești aici, a pus o cântare nouă de laudă. De asta cântăm în această seară, de asta acești copii cântă în această seară, de asta Biserica Elim din Viena cântă în seara aceasta și spunem, lăudat să fie împăratul, glorie Dumnezeului nostru mare, pentru că a pus cântarea aceasta de laudă, de bucurie. Întrebarea este, o ai? Mai ai cântarea asta? Mai cântăm noi cântările Domnului? Cântările acelea sfinte, pline de har? Hristos a venit ca să plătească prețul răscumpărării, să ne salveze. Dar Hristos a venit ca să trăiască o viață ca și model pentru mine, pentru tine și pentru toți cei ce vor ca să-L urmeze. Poate că te întrebi în această seară, oare cum a trăit Iisus? Pentru că timpul trece, este și jumătate, aș vrea să privim în pasajul acesta biblic și să vedem câteva dimensiuni ale vieții pământește a Domnului Iisus, despre viața Lui din ceruri plină de slavă, de glorie și mărăție știm puține lucruri. Pentru că acum cunoaștem în parte, dar va veni o zi când vom cunoaște de plin, o zi când vom sta față în față cu El, o zi când îl vom vedea așa cum este și o zi când vom fi ca și El. Credeți lucrul ăsta? Eu cred din toată inima. Doamne, îndură-Te de noi! Doamne, ajută-ne să fim acolo la mare sărbătoare în ziua aceea. Dar oare cum a trăit Domnul Iisus pe pământ? Pentru că să știți, Dumnezeu niciodată nu ne cere nouă lucruri pe care nu le putem face. Dumnezeu nu e absurd. Poruncile Lui, spunea apostolul iubirii, nu sunt cum? Nu sunt grele. Cum a trăit Iisus pe pământ? Există patru dimensiuni, patru caracteristici ale vieții pământești a Mântuitorului în textul acesta scurt din Evrei 5. Vă rog să ascultați. În primul rând, versetul 7 spune așa. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând ce? Rugăciuni și cereri, dar cum? Cu strigăte mari și cu lacrimi. În primul rând, viața pământească, viața fizică a Domnului Iisus a fost o viață de rugăciune, fraților. Dacă vrem să semănăm cu El, dacă vrem să ne identificăm cu Domnul Iisus, dacă vrem să călcăm pe urmele Lui, noi trebuie să trăim o viață de rugăciune și la aceasta rog toată biserica să spună amin. Amin. Pentru că așa trebuie, așa trebuie. Știți ce ne lipsește nouă în vremea asta? Cel mai mult, eu cred că rugăciunea. Vrem să ne comparăm noi cu biserica primară, însă biserica primară stăruia în câteva lucruri și unul dintre ele a fost rugăciunea. Când se aduna oamenii aceia la un loc și se ruga, știți ce se întâmpla? Se cutremura loc. Plăpând de rugăciune am făcut în seara asta, sunteți de acord cu mine? Parcă am ajuns așa la un nivel și s-a pus un fel de capac și toți ne-am muiat și parcă am spus așa, măi, să se termine, să mai cânte orchestra, să mai dea îndemnul și fratele cu tare, să mai recite și fratele jenică și apoi adunarea e liberă și plecăm acasă și am mai trecut o seară. Noi nu de asta am venit aici. Noi suntem în locul acesta pentru că vrem să avem momente pline de părtășie cu Dumnezeu. Noi în această seară vrem ca să fim umpluți de Duhul Sfânt și paharul meu să fie plin, dar nu să se pună capac, să dea peste el. Doamne, revarsă Duhul Sfânt în adunare în seara asta. Slăvit să fie Dumnezeu! Cât s-a rugat Domnul Iisus? Știți cât s-a rugat Domnul Iisus? Nopți întregi. N-a fost un singur moment, o singură dată. Găsim diverse pasaje din Evanghelie când Mântuitorul de regulă se retrăgea singur, ba pe munte, ba în grădină, când ceilalți ucenici dormeau și acolo nopți întregi stătea rugăciune cu Tatăl. Ce splendoare, ce frumusețe să stai de vorbă cu Dumnezeu. Cum stăteau primii oameni, Adam și Eva, în răcoarea zilei, așa-i? Ce frumoasă e rugăciunea, așa-i? O cântare spunea, rugăciunea te poartă printre stele. Te ajută, frate, când treci prin clipe grele. Așa este? Ne ajută rugăciunea? Pe mine mă ajut. Nopți întregi! Cât ne rugăm noi? Ne trezim dimineața și, pentru că suntem creștini, facem parte dintr-o biserică, trebuie să ne rugăm și spunem câteva cuvinte, așa. Dacă numerotăm, ne uităm la ceas, nu știu, 3 minute, să nu greșesc, poate 5, așa somnoroși cum suntem, Doamne, fii cu noi, ajută-ne în ziua asta, chemăm protecția Ta, chemăm numele Tău imediat și ne grăbim fiecare la școală, la servici. Dacă nu-i vorba să bem cafeaua, ne facem timp și un sfert de oră și ne mai adunăm și mai povestim că noi tot dăm așa vina pe timp. Vine momentul când trebuie să stăm la masă. Pentru că suntem credincioși, de mici am fost învățat, din nou ne ridicăm și mai spunem câteva cuvinte. Doamne, binecuvintează bucatele astea, sfințește-ne Tu. Și mai spun unii, măi, oprește-te, că doar nu-i stăruință. Iar 2-3 minute, stăm la masă frumos, mâncăm, vinim seara, istoviți, obosiți, așa la capătul patului. Cred că singurul lucru pe care îl dorim e perina. Și lumina stinsă, așa. Și iar câteva cuvinte, că e bine să mulțumim, dar noi îi dăm așa Domnului câte o doză întreagă. Și mai spun unii, Doamne, mii de mulțumiri. Îi dăm așa o mie odată și gata, să ajunge câteva zile. Mii de mulțumiri, Doamne, primește în seara asta. Și iar 4-5 minute și la somn. Și-a trecut o zi, și-a trecut o săptămână, și-a trecut o lună, și-a trecut un an, și-a trecut viața. Oare asta să fie o viață de rugăciune? Frații mei, suntem departe. Dacă Domnul Iisus a avut nevoie de rugăciune ca Fiu de Dumnezeu, oare noi n-avem? Oare noi n-avem nevoie? Știți ce putere mare are rugăciunea? Iacov spune, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Ce putere are? Rugăciunea merge până acolo încât poate ca să schimbe o decizie pe care Dumnezeu o ia în cer. Credeți asta? Într-o zi, în dreptul unui om, în Cartea Vieții, Dumnezeu a scris așa, Ezechia va muri și nu va mai trăi. Și profetul Isaia e însărcinat ca să ducă vestea asta. Cred că nu i-a fost ușor nici lui. Acum, când te duci la cineva cu o veste de bucurie, toți înghesuie. Dar când a plecat la Ezechia, l-a găsit în pat, slăbit, bolnav, zice Isaia, Domnul m-a trimis la tine și ascultă ce vorbește Domnul, pune-ți casa rânduială, pentru că vei muri, auziți, și nu vei mai trăi. Că dacă îi spunea, s-ar putea să mori, Domnul are în plan să te ia acasă, mai era o șansă. Dar când Dumnezeu spune, vei muri și nu vei mai trăi, însemnează că Dumnezeu a decis. Isaia iese și pleacă. Știți ce face Ezechia? Se întoarce cu fața la perete și ce face? Începe ca să se roage. Dar cum s-a rugat Ezechia? Știți cum? Vă spun eu, cu strigăte mari și cu lacrimi. Știți că Dumnezeu ascultă rugăciunea făcută cu lacrimi? Când ai plâns ultima dată în rugăciune? M-am uitat așa, nici măcar la cină nu mai plângem. Ne-am obișnuit cu cina, trăim așa vremuri bune, avem de toate, case cu etaje, mașini cu toate opțiunile, conturile pline. Ce să mai plângi, domnule? Ce să mai plângi? Doar nu-i vreme de plâns. Frate și soră, să plângi de bucurie. Și tot să plângi. Să plângi înaintea Domnului că ești sănătos. Știi ce mare dar e ăsta? Să fii sănătos? M-am întâlnit cu cineva în urmă cu puțin timp, o persoană de 50 de ani care arăta ca una de 70 de ani. Și unul din colegii mei l-a întrebat: domnule, dar ce-i cu dumneata? Pentru că mă sperii de cum arăți. Și a spus el: am mers la un consult la spital și medicii mi-au descoperit un cancer foarte avansat la oase, sunt în metastază. Mi-au mai dat maxim 3 luni de trăit. S-ar putea ca pentru mine să fie ultima dată când merg cu picioarele mele pe pământ. Știți ce m-a întrebat în ziua aceea? Oare cu ce-s mai bun eu? Știți că cancerul acela putea să vină peste mine, care predică în seara asta, sau peste tine? Dumnezeu s-a îndurat de tine. Dumnezeu s-a îndurat de mine. Eu spun în seara asta, slăvit să fie Domnul. Preamărit să fie Dumnezeul oștirilor. Am un vecin de 30 de ani, are 2 copii, face dializă o dată la 2 zile. Dacă te uiți, l-am luat la ocazie într-o zi, pe antebrațul lui, așa, pe ambele mâini, de jos până sus, să-i vânăt, așa-i numai spart, gaură lângă gaură. Odată la 2 zile să-ți filtreze sângele. Tânăr, n-are nici 30 de ani, 2 copii care plâng de jur împrejurul lui. Cu ce ești mai bun tu? În seara aceasta vrem să spunem din toată inima, slăvit să fie Domnul. Doamne, mulțumim pentru că te-ai îndurat de noi și de casele noastre. O rugăciune făcută cu lacrimi. Rugăciunea asta are putere, s-a întors Ezechia și ce-a plâns. Și a spus: Doamne, eu am experimentat rugăciunea. Când au năvălit sirienii vrăjmașii, când Sanherib sufla amenințare, când a spus că nu este nicio șansă, eu mi-aduc aminte că m-am unit cu poporul în poșul rugăciune și, Doamne, Tu ai vorbit atunci și ai oferit protecție și ne-ai dat biruință, pentru că Tu ai ultimul cuvânt. Tu ești Dumnezeu adevărat, glorie Ție! Eu cred că Tu și azi ascult rugăciunea. Dacă Tu ai scris în dreptul meu că voi muri, eu știu că viața mea este în mâinile Tale, Doamne, mai dă-mi viață. Și Dumnezeu a ascultat rugăciunea asta, îl întoarce pe Isaia din drum și spune: îi mai dau lui Ezechia 15 ani de viață, glorie Domnului. Nu vorbim dacă l-a ajutat sau nu, nu asta e important, dar important este ce vreau să scot în evidență: rugăciunea are o mare putere. Dumnezeu, când noi ne rugăm, în cer lucrează, amin? Se unește cerul și pământul, de asta suntem aici, rugăciunea are mare putere. Dumnezeul nostru e viu și este Domnul minunilor. Credeți asta? Face minuni și astăzi? Aleluia! Cerurile spun slava lui Dumnezeu. Amin? Dumnezeu e mare. Într-o zi Nebucadnețar a împresurat Iuda și a luat de acolo niște tineri de viță nobilă, niște băieți frumoși la chip, fără vreun cusur, și i-a dus la curtea lui, i-a dus la Babilon. Știți de ce? Ca tinerii aceștia să învețe limba lor, să mănânce la masă cu el, le-a schimbat și numele, să-și uite identitatea și să slujească pentru el, să slujească în casa lui. Unde mai pui că într-o bună zi a încercat ca să le schimbe chiar și închinarea lor? Și omul acesta, în Valea Dura, a înălțat un chip de aur de 60 de coți și a spus el așa: când veți auzi astăzi toate instrumentele că suflă, alăute, trâmbiță, ce-o fi, să știți că e semnalul clar, orice neam, orice seminție din Babilon, va trebui să vă plecați genunchii, să vă închinați acelui idol, acestui Dumnezeu, de aur din Valea Dura. Ca să aibă așa putere de convingere asupra lor, spune Sfânta Scriptură, a pregătit un cuptor încins. Și a spus: dacă nu vă închinați la porunca aceasta împărătească, cine nu se închină va ajunge acolo să fie aruncat. Când au suflat ei, când au dat semnalul, toți au plecat cu excepția la 3 tineri, 3 băieți: Hanania, Mișael și Azaria. Eu le spun nume evreiești. Ei se numeau Șadrac, Meșac și Abednego. au rămas în picioare și imediat sfetnicii lui Nebucadnețar au spus: împărate, n-ai dat tu poruncă ca toți fără deosebire să se plece? Ba da, uite că sunt trei tineri, trei evrei care te sfidează, ăștia au rămas în picioare. Îi cheamă împăratul și îi întreabă: voi n-ați auzit bine semnalul? Vreți ca să mai pun unii, pentru că sunt într-o bună dispoziție, nu vreau să vă pierd. Mai pun să mai suflu o dată cântăreță pentru voi, vă mai dau încă o șansă. Și au spus: băieți împărate, ăștia pot să sufle până diseară, noi am auzit foarte bine. Dar știi de ce nu ne închinăm noi? Pentru că chipul acela din Valea Dura de Aur, ăla nu-i Dumnezeul nostru, noi suntem din Israel și noi avem un Dumnezeu care e viu, care trăiește, Jehova, care e Dumnezeu și face tot ce vrea sus în cer și jos pe pământ. El e singurul care merită închinarea. Când aude împăratul, așa se mânie și se supără și spune el: am să văd eu dacă Dumnezeul acesta vă poate scăpa din mâinile mele. Noi știm că El poate. Cântăm noi acea cântare: El poate, El poate, eu știu că Domnul, dar dacă nu ne va scăpa, noi nu ne închidăm împărat. Să știți că lui Nebucadnețar tot i-a fost frică. De ce? Pentru că a poruncit ca acel cuptor să fie încins de câte ori? 7 ori? O fi spus el: măi, cine știe ce Dumnezeu tare au și băieții ăștia și în fața la tot poporul meu mă fac de rușine. Și-o încălzit de 7 ori. Gândiți-vă câte mii de grade Celsius erau acolo. Au poruncit să-i dezbrace de hainele lor, i-au luat soldații și i-au aruncat în cuptor. Cei care au aruncat au fost stopiți, mistuiți de căldură, au perit pe loc. Așa căldură era acolo. Și acum parcă îl văd pe Nebucadnețar care la o distanță așa își freca mâinile și aștepta să audă strigăte, să vadă un fum așa scurt cum se ridică, să spună: ați văzut? Păi ce Dumnezeu vă poate scăpa din mâinile mele? Dar nu se întâmplă nimic. Și pentru că realizează că ceva nu e în regulă, cât îi permite cuptorul, se apropie căldura aceea și se uită așa pe ușă. Și când se uită, se îngrozește. Probabil că l-au trecut fiorii și a întrebat el pe slujitori: n-am aruncat noi acolo trei tineri, trei băieți legați? Ba da, împărate. Păi uite că eu văd câți? 4. Și cel de-al patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Și a început să strige: dacă voi sunteți Hanania, Mișael, Azaria, veniți afară. Mi-a plăcut că băieții ăștia pe o parte au fost tare ascultători. Eu dacă eram în locul lor, mai stam o jumătate de oră. Și îi spuneam lui Nebucadnețar: știi ce? Vină tu aici. Vină tu aici. Dacă ai curaj, vină tu la noi. De ăștia au fost copii cu minți și au ieșit afară. Când au ieșit, reacția lui Nebucadnețar a fost să-i pipăie să vadă oameni sau duhuri. Ce-i cu ei? O pus mâna, au văzut că are carne. Erau îmbrăcați cu haine, s-au uitat la păr, nu le era ars deloc și hainele lor nici măcar nu miroseau a fum. S-au îngrozit, s-a prăbușit la picioarele lor în genunchi și a spus așa: mare Dumnezeul acestor băieți, Jehova acesta al evreilor, de azi înainte ne schimbăm închinarea. Eu împreună cu tot poporul ne închinăm acestui Dumnezeu că trăiește, că e Dumnezeul minunilor, mărit să fie numele Lui. Doamne, îți mulțumim pentru că ești Dumnezeul nostru, pentru că atunci când noi strigăm către Tine, Tu te înduri de noi. Amin? De aceea în seara asta, strigă către Domnul, ori și ce te apasă, strigă către Domnul, căci El nu te lasă, nu te lasă Dumnezeu, Dumnezeu trăiește, e mare, are putere, glorie Lui. Hristos Domnul a trăit o viață de rugăciune. Dacă vrei să semeni cu El, dacă vrei ca să te identifici cu El, trăiește o viață de rugăciune. Doamne, ajută-ne! Aș putea vorbi de rugăciune, cred că până la 10. Dar cred că ați prins ideea. Mergem mai departe la a doua caracteristică pe care o găsim în ultima parte a versetului 7. Zice Pavel: și fiind ascultat, nu că a fost fiul de Dumnezeu Iisus, nu de asta, a avut ceva, ascultați, și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui. Domnul Iisus Hristos a trăit pe acest pământ o viață de evlavie. Oare și noi trebuie să trăim cu evlavie? Fratele nostru Petru ne spune în a doua sa epistolă, în capitolul 3, deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fim? noi, toți care suntem aici, să avem o purtare cum? Ia ascultați ce spune Biblia. Sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind ziua venirii lui Iisus Hristos. Ați fost atenți? Sfânt nu-i tot una cu evlavios. Dacă sfânt însemnează pus deoparte pentru Domnul, oare ce însemnează evlavie? Știți că mulți oameni în vremea asta au formă de evlavie, dar tăgăduiesc puterea lui Dumnezeu? Ne gândim că noi că evlavie însemnează să vii frumos la costum duminica în adunare, așa, dai mâna pacea Domnului și așa frumos vorbești, cânți din harfă și te rogi, băi, ce evlavios este, grozav. Oare ce însemnează evlavie? M-am uitat cum se definește evlavie. Un om care trăiește în evlavie este omul care are părtășie, comuniune cu Dumnezeu 24 de ore din 24. Amin? Bine spunea fratele Dragoș. Ei, vai de noi dacă ne întâlnim cu Domnul, știți unde? Numai aici. Numai aici. Și apoi plecăm acasă și când mai întâlnim? Duminică dimineață. Nu, nu, nu. Când Domnul Iisus se întâlnește cu Zacheu în Ierihon, îi spune așa, Zacheu, dă-te jos de grabă, pentru că astăzi eu trebuie să fac ceva. Ce? Să rămân? Nu să intru numai. Cu un musafir intră și ce face? Mai și pleacă, nu? Se spune că musafirului stă bine ca să fie musafir, știți cât? Vreo 3 zile. Așa că noi nu o să fim musafiri care stăm mai mult de 3 zile, nici măcar 2, cred că nu stăm. Deci o să scăpați repede din noi. Slăviți să fie Domnul. Spuneți amin la asta, că e din partea Domnului. Domnul Iisus Hristos vrea ca să rămână în casele noastre, să fie Domn în casa noastră. Cântăm noi acea cântare, Doamne, vino în casa mea și rămâi pe vecinea. Amin? Dar de multe ori nu mai cântăm. Doamne, ce mai cântăm noi niște cântări de astea cu mesaj, dar le cântăm că spusa Iisus, perete. Mă duc la frață baptist și cânt eu cântare, aia la eu găsești foarte mult, toată energia mea pun la dispoziția ta. Ce energie? Nici măcar 30% nu punem. Doar să vede așa după cum cântăm o cântare, unul se scală până după urechi, altul se uită la SMS, altul în revista nu știu care, altul se gândește cu minte așa prin Spania, prin America, prin Australia, face un fel din conjur al lumii, dar nu 80 de zile, mult mai repede. Păi când cântăm la adunare, fraților, când suntem aici câteva sute de persoane și cântăm cu toții o cântare, trebuie să vibreze sala asta. Amin? Când spunem un amin din toată inima, amin însemnează așa să fie. Noi vrem ca ei să fie slăvit Dumnezeu. Amin? Că nu ne ignoare gura. Am învățat la una din bisericile unde slujesc și locuiesc, la Corocănești acolo, când frații fac o slujbă, toată biserica în cor, copiii, toți care sunt, după ce se termină slujirea, toți spun, Domnul să te binecuvinteze. Unul se blochează, că nu s-a mai întâlnit cu așa ceva. Ce frumoasă e atmosfera asta! Ce frumos e în casa Domnului când facem lucrul ăsta! Doamne, ajută-ne și binecuvintează-ne! Noi suntem împreună slujitori cu Iisus Hristos. Noi simțim cu predicatorul. Amin? Când predicatorul predică, noi spunem, Doamne, însoțește-l, dă-i putere, ajută-l pe fratele Jenică să recite, Doamne, binecuvintează copiii ăștia, că cântă cântările tale, slăviți să fie Dumnezeu. Asta facem noi la adunare. Să trăiești cu Dumnezeu în evlavie. Facem evanghelizări și ne uităm în ultimul timp că nu prea mai vin oameni la adunare. Îmi spunea cineva, Cornel Nistor din Londra, am vizitat acum de sărbători câteva biserici în Londra și îmi spunea, frate Ionică, cred că anul ăsta nu mai facem evanghelizare pentru că în ultimii ani nici un rezultat notabil. Știți ce fel de evanghelizare trebuie făcut acum? Cu viața trăită. Asta e cea mai bună evanghelizare, fraților. Citeam cartea unui frate care a trăit în regimul comunist, n-are importanță numele lui, are foarte multe cărți scrise. Și comuniștii au încercat să-i facă un fel de spălare de creier. L-au băgat în subsol și vreo 3 ani de zile l-au ținut acolo. N-a văzut om, n-a văzut lumină, n-a văzut pe nimeni. Numai pe ușă metalică îi se dă acolo apa, mâncarea, avea WC-ul și pat acolo și acolo a stat 3 ani de zile. L-au întrebat după ce au ieșit frații cunoscuții, cum de-ai rezistat atâta timp? Și a zis el, m-am mângâiat întotdeauna cu cuvântul sfânt. Comuniștii mi-au luat Biblia, dar n-au știut că mai am o Biblie în inimă. Pentru că psalmistul spune, strâng cuvântul tău unde? În inima mea. Și acolo luam de la Genesa, de la creație, la Exod, cum Dumnezeu și-a scos cu mână tare poporul, și toată Biblia o parcurgeam și cântam și mă rugam, și au trecut 3 ani ca și 3 săptămâni, Dumnezeu mi-a dat biruință. Când au văzut ei că nu dă rezultate metoda asta, l-au băgat cu un ofițer care păcătuise împotriva sistemului, că ăsta să se poarte dur cu el. Dar în fiecare zi, fratele nostru, când el vorbea urât, îi răspundea cu dragoste, ca în poezia fratelui Jănică. Când unul ți arată mâna, tu nu faci la fel, tu pui frâna și cu piciorul și cu mâna. Doamne ajută-ne! Cam așa făcea el. El postea de 2 ori pe săptămână și porția lui de mâncare i-o dădea și spunea în numele Domnului Iisus. Omul ăsta se ruga ori întregi, câte 3 ore acolo pe betonul acela rece stătea și stătea în părtășie cu Dumnezeu. Și într-o bună zi, ateul acela l-a întrebat și i-a spus, auzi omule, spune-mi și mie, ca cine e Iisus ăsta, de care îmi vorbești de luni, de zile și nu-ți mai tace gura? Și s-a gândit ce răspuns să-i dea ca să înțeleagă așa, după măsura lui, și i-a spus, știi ce? Iisus Hristos e ca mine. Dacă e ca și tine, dacă îmi răspunde cu dragoste când eu vorbesc violent, dacă îmi dă porția lui de mâncare și îmi face atâta bine, știi ce? Vreau și eu să-L slujesc, să mă închin acestui Iisus. Și i-a spus fratele nostru, nu numai că îți dă mâncare, să te îmbraci haine, dar Iisus Hristos a murit pentru tine, a vărsat ultima picătură de sânge la Golgota. În momentul acela s-a plecat pe genunchi, a pus mâinile peste el și din ziua aceea a început ateul acela să-L slujească pe Iisus Hristos. Știți de ce? Pentru că în temnița aceea rece, un om trăia ca Iisus. Ce frumos spune David în Psalmul 67, Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze. Să facă să lumineze peste noi ce? Fața Lui. Ca să se cunoască pe pământ calea Ta și printre popoare mântuirea Ta, Dumnezeule. Doamne, vrem să trăim și noi în evlavie. Îi zice Pavel lui Timotei, caută să fii evlavios, pentru că evlavia are făgăduințele vieții de acum, dar evlavia are și făgăduințele vieții veșnice, viitoare. Mă rog ca biserica Elim din Viena să fie o biserică evlavioasă. Amin? Dumnezeu să ne ajute să trăim ca Iisus. E fără 5, mergem mai departe. Dacă depășim câteva minute, fraților, să ne iertați, pentru că noi suntem porniți pe drum de ieri la amiază. Noaptea am dormit cum am putut în autocar. Am stat până la ora 3 pe unde am putut. Și dacă noi nu suntem obosiți și cântăm și predicăm, cred că și voi puteți să ne ascultați. Amin? Slăviți să fie Domnul! În al treilea rând, spune așa textul biblic, versetul 8, măcar că era Fiul Iisus, a învățat ceva. Știți ce? Să asculte. Viața Domnului Iisus Hristos a fost o viață de ascultare. El niciodată nu s-a socotit, nu s-a pus pe aceeași linie cu Dumnezeu Tatăl. Nu, nu! Sfânta Trăime, formată din Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, e o rânduială acolo. În primul rând este Dumnezeu Tatăl, este Domnul Iisus și este Duhul Sfânt. S-a rugat Mântuitorul și a spus în grădina Ghețimani, Tată, Doamne, depărtează paharul acesta de la mine, pentru că e plin cu amarul lumii, cu păcate, cu răutate, cu fără de lege, dar să nu se facă voia mea, să se facă voia Ta, pentru că Tu ai primul și ultimul cuvânt, Tu ești Tatăl meu, Tu ești Dumnezeu. Dacă Domnul Iisus a trebuit să asculte, oare noi nu? Știți că trăim o vreme în care nu prea manifestăm ascultare? Mă uit așa prin biserici, fiecare face cam ce-l taie capul. Mă uit în familie, copii care n-ascultă de părinți, care își iau viața în propriile mâini. Cu toate că Pavel zice așa de frumos, și voi, copiilor, ascultați de părinții voștri în Domnul, pentru că este drept. E o poruncă lui Dumnezeu însoțită de o mare făgăduință să trăiești multe zile pe pământ și să fii fericit. Dumnezeu să ne ajute. Știți că trebuie să ascultăm din mai mari noștri în Domnul care ne vestesc cuvântul? Ce spuneți, fraților? Cam puțin amin pe aici. Eu aud pe unii care spun, băi, eu ascult mai de Domnul Iisus, că El e păstorul meu. Nu, nu, nu. Dacă n-asculți de cei ce au fost rânduiți în biserică, n-asculți nici de Iisus, frate și soră. Că în vremea de pe urmă, oamenii, știți ce vor face? Își vor întoarce urechea de unde? De la adevăr, de la învățătura, adică ascultăm sau auzim ce ne place nouă. La sfârșitul unui an, ca 2010 care s-a încheiat, în luna decembrie, un om de afaceri, un mare patron, care avea o companie, 400 de angajați, a dorit ca să îi pună așa pe toți într-o sală și să aibă o ședință cu ei, să le spună împlinirile și neîmplinirile. Dacă orice patron, sau hai să nu spunem așa, ca orice patron, ca marea majoritate, a dorit întâi să înceapă cu lucruri negative. Și înainte ca să vină angajați, au pregătit sala cu stații de amplificare, cu tot ce trebuie și a făcut o probă de la microfon și ia un angajat și spune, măi, știi ce, du-te pe ultima bancă acolo, stai acolo, și am să fac repetiție, să-mi spui dacă se aude până pe ultima bancă, pentru că e comunicat de maximă importanță, trebuie să audă toți. Și a început să ia așa lista și a început să citească. Nu-mi place că anul ăsta ați întârziat mult nemotivat, ați lipsit de la servici, calitatea muncii nu mă nemulțumește total. Și tot ce a avut, tot oful l-a spus. Și întreabă el, auzi, se aude până acolo în spate? Și muncitorul vine așa gal în față și spune, domnule patron, nu știu, ori nu-i bună stație, ori n-ai vorbit destul de tare, dar nu s-aude nimic în spate. Băi, tu mă minți pe mine. Ia vine tu aici, la pupitru, și spune tu câteva cuvinte și mă duc eu în spate. Și dacă cumva constat că s-aude, ești concediat pe loc. Ăsta știa cam cine în spate acolo, cât de mult s-aude. Și spune, și așa mă dă afară, măcar să-i spun ce am pe inimă. Și zice și el, salarul pe care ați promis că îl veți mări, nu l-ați mai mărit, bonurile din masă nu le-ați mai dat. Și mă rog, ce-a avut, el a spus. Și zice, domnule patron, se aude, vede că vine și patronul din spate, tot așa, gale, și spune, măi, să știi că ai dreptate, nimic nu s-aude în spate. Nu s-aude nimic. Atunci o lăsăm moartă așa. Că fiecare aude cam ce-i place lui, cam ce vrea el. Dar eu spun în seara asta, când vorbește Dumnezeu odată, noi s-auzim de două ori, dar măcar odată și bine, sunteți de acord? Pentru că ascultarea face mai mult decât toate jertfele. Amin? Știți că primul împărat al lui Israel, Saul, a avut un început bun, dar un sfârșit rău? Pentru că n-a ascultat. Doamne, te rugăm în această seară, ajută-ne să învățăm ascultare. Și ascultarea o învățăm de la Iisus. Ce frumos ne spune El în Matei, capitolul 11, veniți și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și smerit cu inima. Glorie lui Dumnezeu! Iisus a trăit o viață de ascultare. Și trecem la ultimul punct și încheiem în seara asta. Încheiem cu o rugăciune. A învățat să asculte, spune Pavel, prin lucrurile pe care le-a suferit. Viața Domnului Iisus a fost și o viață de suferință. Vreau să vă întreb, o suferit Domnul? Romanii a fost un popor foarte crud. Foarte crud. Fără milă. Au domnit cu o mână de fier, au zdrobit totul în vremea aceea. L-au prins pe Iisus și Pilat căuta ca să-L elibereze pe Iisus, știți de ce? Pentru că nevasta lui a venit într-o dimineață frământată, tulburată, zbuciumată și a spus, Pilat, să n-ai nimic de a face cu evreul ăsta, pentru că eu neprihănit și m-am chinuit din cauza lui în vis toată noaptea, n-am putut să închid un ochi. Și de atunci așa mai mult căuta ca să-L elibereze. Și a făcut un plan, Pilat, și a spus, să-L voi bate bine. O să-i sensibilizez pe evrei și o să-L lase. Cu biciurile acelea, cu scorpioane, l-au bătut într-un hal fără de hal. După aceea însă evrei au strigat și au spus așa, dacă îl eliberezi, Pilat, nu ești prieten cu Cezarul. Dar ce să fac cu el? La moarte. Răsticnește-l și sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Și dacă astăzi în Israel sară autocare în aer cu copiii nevinoveți și mor, oamenii în magazine, se împlinește ceea ce au cerut înaintașilor. I-au pus crucea în spate și pentru că se apropia sabat, au spus fariseii, răstigniți-i repede Pentru că nu vrem să pângărim sărbătoarea asta sfântă. Și pentru că îi împingeau așa cu sulița, cu mânierul de la spate, de multe ori cădeau jos cu fața de pământ. Pentru că mâinile lor, mâinile Domnului Iisus, erau legate de crucea aceea, cădea cu fața de pământ. Pe străzele acelea înguste din Ierusalim, pietruite, cu pietre așa colțuroase. Și impactul feței cu solul era groaznic pentru că crucea îi lovea ceafa. N-a căzut odată Domnul Iisus, poate de zeci de ori. L-au văzut niște femei și au început să plângă și să spună: Doamne Iisuse, cum ai ajuns? Ce față ai? Ce ți-au făcut? Însă le-a spus Mântuitorul: nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Cum îl descrie Isaia în capitolul 53? Cine a crezut în ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut ca o draslă slabă înaintea noastră, n-a venit nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii, auziți, obișnuit cu ce? Cu suferința. Așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Știi ce e mai grav? Noi nu l-am băgat în seamă. Ca oaie, înaintea celor ce o tund, mută, n-a deschis gura, ca un miel pe care îl duci la măcelărie. Așa a suferit Iisus pentru noi. Spunea, este o cântare compusă, un poet care spune: Golgota, locul căpățânii. Golgota, loc de plâns și amar. Golgota, unde cresc doar spini. O Golgota, o calvar. Iisus n-a avut el nevoie de Golgota. Tu ai avut nevoie. Eu am nevoie. Lumea asta are nevoie. El a suferit totul pentru noi. Glorie Lui. Oare și noi trebuie să suferim? Doamne, îndură-te de noi. Am vizitat un frate la spital, paralizat de la gât așa în jos de aici. N-am să-l uit toată viața mea. L-au abandonat familia, cei din casa lui, ca pe o legumă. L-a lăsat acolo și ne-am dus la spital acolo și lucru care m-a impresionat, l-am găsit citind din Biblie. El nu putea măcar să dea o filă din Scriptură. O soră medicală, din când în când, când își aducea aminte, venea și cum citea el două pagini, îi mai dea câte o filă. Și avea o bucurie și o pace omul ăsta care m-a uimit. Și am început să discutăm cu el. Și la urmă ne-am rugat și el personal a avut îndemnul să se roage, să rămână în rugăciune. Și avea o față așa senină ca un înger. Și spunea: Doamne, mulțumesc pentru că mi-ai dat crucea asta. Să fiu paralizat ca așa te-am cunoscut pe tine. Și sunt gata ca să duc crucea asta suferinței până la capăt. Pentru că știu că nu mai este mult și o să plec din lumea asta. Și când o să fiu în cer la tine, Doamne, acolo, în slavă, nu o să am un trup de paralizat, ci o să am un trup nou de slavă. O să fiu ca tine. Doamne, ce zidit am fost în ziua aceea, ce bucuros am fost în ziua aceea. Poate că și tu suferi, nu știu ce suferință ai. Dar cântăm noi o cântare: pe pământ avem de toate, așa-i? Și mai bune și mai rele. Dar în cer avem un frate dincolo de stele. El e calea, adevărul. El dă pace, bucurie. El a dat morților viață și mi-a dat și mie. Îți bucuros în seara asta pentru că fratele acesta e prezent în adunare Elim din Viena. Tu crezi asta? Crezi că e aici? Iisus e aici în adunare, nu o spunem noi, pentru că predicatorii n-au cu ce să se completeze predică. Eu simt că Iisus e aici la voi în adunare, e prezent aici, lasă-L să te atingă în seara asta și vei fi eliberat, lasă-L să te atingă, vei fi binecuvântat, El are putere, trăiască numele Lui. Avem aici cauze multiple, foarte multe cauze. Ca să le citim pe toate, poate ne ia mult timp. Dar vreau să vă întreb, le știe Dumnezeu? Le știe Dumnezeu? Sora care a scris sau frate, tânărule, Dumnezeu s-a uitat la mâna ta, ți-a citit aici rând cu rând, mai este un bilet aici, Doamne, te rugăm în această seară, privește la cauza asta. Ne rugăm pentru fiecare cauză, amin? Dar mai amintesc o cauză, avem un caz deosebit la Voitinel, o fetiță de 14 ani, pe nume Daniela, din familia Coroamă. De un an de zile familia asta e tot pe drumuri. Iași, București, Târgu Mureș, Cluj-Napoca. O tânără ca o floare, cu o față așa senină, din senin s-a îmbolnăvit de leucemie. Și acum, de 4 luni de zile, sunt plecați în Irlanda. Săptămâna trecută m-am întâlnit acolo cu tatăl ei, am venit acasă, știți de ce? Să iau un băiețel de-a lor, penultimul, unul micuț, câțiva anișori, nu știu, 3 anișori, pentru că e singurul care se potrivește la ADN cu Daniela, să ia o bucată de măduvă, o porțiune mică și să-i facă un transplant. Și în următoarele săptămâni va fi operația. Și spunea fratele Dan cu ochii în lacrimi. Un om deosebit, o familie pocăită, o familie cu vreo 12 copii. A spus, frate Ionică, unde te duci? Te rog în numele Domnului, amintește și cauza noastră. Vreți să ne rugăm pentru familia asta? Eu cred că Dumnezeu poate să se îndure. Eu cred că seara aceasta e seara cercetării. Eu cred că seara aceasta e seara atingerilor sfinte. Dumnezeu poate să dea îndurare. Dumnezeu poate să se atingă de noi. Mai aveți cauze? Printr-o ridicare de mână puteți să ridicați mâna că Dumnezeu vă vede. Ne rugăm în seara aceasta pentru cei nemântuiți, amin? Pentru copiii noștri, pentru soții și soțiile noastre. O ce trist va fi în ziua aceea când din doi care vor fi într-un pat, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Doamne, te rugăm în această seară, cercetează și reîntregește Tu familiile. Duhule Sfinte, cercetează străzile din Viena, din România, din lumea asta și întoarce fiii risipitori. Doamne, vină cu mântuirea Ta, Iisus are putere, glorie Lui. Vă invit să vă ridicați în picioare și împreună cu toții pentru aceste cauze vrem să ne rugăm. Dar știți cum ne rugăm? Vrem ca la rugăciunea aceasta să se ia capacul, vreți? Haideți să nu ne grăbim, dacă e 9:30, nicio problemă, stăm aici înaintea Domnului, El aici e prezent în adunare, e gata să ne asculte, e gata să se atingă, să-i libereze, să facă minuni, că Domnul poate glorie Lui. Intrăm în această rugăciune și Dumnezeu să lucreze în dreptul fiecărei cauze. Amin.